Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 30. april, ovo su najvažniji naslovi. Na javnom nadmetanju za kupovinu željezare kompanija iz Turske ponudila najviše 15 miliona 100 hiljada eura. Advokati optuženih u procesu zavala traže novi pretres u tom postupku. Kosovska policija zaplijenila izborne plakate Srpske radikalne stranke. U Siriji ne jenjava nasilje. Češki predsjednik Klaus će zbog odnosa prema Juliji Timošenko bojkotovati majski samit na Jalti. I sadržaja emisije. Novi antivladin protest u Podgorici zakazan je za 5. maj. Bez obzira da li će vlada premijera Lukšića podnijeti ostavku pod pritiskom građanskih protesta ili ne, glavni cilj je ostvaren, kaže novinar Nedjeljko Rudović.
Protesti imaju jednu svoju vrijednost koju do sada Crna Gora nije mogla da upozna, a to je da se u Crnoj Gori rađa građanska svijest i da je u Crnoj Gori moguće organizovati građanski bunt koji nije vezan ni za jednu političku strukturu koja...
Iako građani smatraju da je korupcija gotovo najprisutnija u zdravstvu, zanemarljivo je mali broj podnešenih prijava, ljekarka i predsjednica sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić.
S obzirom da zdravstvo se ne razlikuje od ostalih sfera, znači bez obzira da se radi o budžetskim jedinicama ili drugim instancama u društvu, mislim da se predimenzionira bilo da se radi o mitu ili korupciji u zdravstvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turska kompanija Tošćelik ponudila je na javnom nadmetanju za prodaju cjelokupne imovine Nikšićke željezare 15 miliona 100 hiljada eura. Upravo 100 hiljada više nego kompanija Nexan iz Nikšića. Preduzeće Nexan, biznismena Miodraga Davidovića, ponudilo je 15 miliona, što je tenderom predviđena minimalna cijena za kupovinu imovine željezare. Stečajni upravnik Veselin Perišić će najpovoljnijeg ponuđača izabrati za 7 dana. Advokati optuženih u procesu zavala zatražili su da ponovo bude otvoren glavni pretres u tom postupku zbog odluke tužilaštva da izmijeni optužnicu kojom im se na teret stavlja da su opštinu Budva oštetili za manji iznos nego što je to bilo u prvoj optužnici. Tužilac je u izmijenjenoj optužnici naveo da se radi o izgradnji turističkih vila na Zaveli, dok je u ranijoj verziji navedeno da je to izgradnja hotelsko-turističkog kompleksa. Izvršni direktor i glavni odgovorni urednik Vijesti Željko Ivanović i Mihajlo Jovović uputili su pismo šefu delegacije Evropske unije u Podgorici, ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Velike Britanije i Italije, povodom, kako navode, napada i uvreda bivšeg premijera Mila Đukanovića na nezavisne medije, iznijetih u intervju u Atlas televiziji. U pismu stranim diplomatama u Crnoj Gori Ivanović i Jovović između ostalog navode da su zabrinuti zbog atmosfere linča i terora koja se produkuje u Crnoj Gori i koja ekstremno otežava rad nezavisnih medija. Podsjećaju da već nekoliko godina Milo Đukanović vodi, kako su naveli, histeričnu kampanju protiv Vijesti, zloupotrebljavajući moć i uticaj i kažnjavajući ih na razne načine. Pripadnici kosovske policije tokom vikenda uklonili su sa javnih mjesta izborne plakate Srpske radikalne stranke u Gračanici i Lapljem selu, saopštila je danas kosovska policija. Dodaje se da je uz odobrenje tužioca obavljena kontrola kuće u kojoj je sjedište Srpske radikalne stranke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U više napada na vojne punktove u Idlebu na sjeverozapadu Sirije poginulo je preko 20 osoba, uglavnom pripadnika vojske, saopštio je opozicioni sirijski observatorijum za ljudska prava. Ta organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji navela je također da u Damasku danas odjeknula snažna eksplozija i da je najvjerovatnije riječ o automobilu bombi. A u eksploziji bombe na istoku Afganistana poginulo je dvoje djece, saopštili su službeni izvori. Bomba je bila zakopana na mjestu gdje su se djeca igrala, prenio je Associated Press. Ukrajina je optužila Njemačku da se služi taktikom hladnog rata zbog upozorenja službenog Berlina Kijevu zbog zatvorene bivše premijerke Julije Timošenko. Reakcija Kijeva uslijedila je nakon što je njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila od ministara i drugih vladinih zvaničnika da ne prate utakmice njemačkog tima na Euro 2012. Tenzije između dvije zemlje su porasle nakon što je Timošenko počela štrajk glađu pošto je pretučena u zatvoru. Češki predsjednik Václav Klaus pridružio se bojkotu majskog samita predsjednika zemalja Srednje Evrope u Ukrajini zbog postupanja ukrajinskih vlasti prema bivšoj premijerki Juliji Timošenko i otkazao učestvovanje na tom skupu na Jalti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Građanski protest, treći po redu, bit će održan u subotu 5. maja u Podgorici. Organizatori ovoga puta u protestnu šetnju kreću sa decidnim zahtjevom ostavka vlade. Da li je taj ultimativan zahtjev nezgodan i za same organizatore, čućemo u priči Petra Komnenića.
Organizatori protesta su, nakon što nadležni nisu izašli u susret njihovim zahtjevima postavljenim na prethodna dva okupljanja, treće po redu proteste zakazali sa ciljem obaranja vlade. Sa druge strane, predstavnici vlasti djeluju relaksiranije ili se makar trude da tako izgledaju, poručujući da ih protesti inspirišu da bolje rade. Urednik politike u dnevniku vijesti, Nedjeljko Rudović, kaže da je teško predvidjeti koliko će ljudi biti okupljeno na skupu 5. maja, ali naglašava da je protestima već postignut glavni cilj.
Protesti imaju jednu svoju vrijednost koju do sada Crna Gora nije mogla da upozna, a to je da se u Crnoj Gori rađa građanska svijest i da je u Crnoj Gori moguće organizovati građanski bunt koji nije vezan ni za jednu političku strukturu koja postoji u Crnoj Gori i, što je još bitnije, koji nije vezan za bilo kakve inicijative sa strane van Crne Gore. Kako god da se ti protesti završe, oni imaju jednu svoju vrijednost koja po meni ostaje neizbrisiva.
Jedan od organizatora protesta, izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović, koja je prethodnih dana na opasku premijera Igora Lukšića da protesti počinju da podsjećaju na jednu epizodu kultne serije Džekna, uzvratila da vlada počinje da liči na mućke, kaže da je optimista.
Mi očekujemo da će biti i veći broj ljudi na tom protestu nego što je bio na prethodna dva, posebno iz razloga što je Lukšić i njegova vlada pokazao da apsolutno nema namjeru da promijeni pravac svoga djelovanja i da će u kontinuitetu nastaviti sa prebacivanjem tereta dugova i tajkuna i uopšte tereta krize isključivo na građane. Dakle, u tom smislu ja zaista vjerujem da će biti veći broj građana i da ćemo očekivati od vlade da podnese ostavku ukoliko to ne bude uradila, a bude veliki broj ljudi, mi smo sigurni da ćemo naći način da izvršimo dovoljan pritisak da gospodin Lukšić ne ostane duže od kraja ovoga mjeseca.
Šta ako ne bude dovoljno ljudi?
Ja sam sigurna će biti dovoljno ljudi, dovoljno da pokažemo da ljudi nisu zadovoljni, ukoliko naravno budu koristili razne vrste pritisaka kao što to i rade, ipak očekujem da će biti makar onoliko ljudi koliko je bilo na drugome protestu, a mislim da je to ipak dovoljno.
Nedjeljko Rudović smatra da su organizatori isticanjem ostavke vlade kao glavnog cilja ušli na neizvjestan teren, ali naglašava da nakon neispunjavanja inicijalno postavljenih zahtjeva iz njegovog ugla, organizatori nisu imali mnogo izbora.
Mi ćemo vjerovatno početkom jeseni imati vanredne parlamentarne izbore, tako da samim tim poziv i uspostavljanje obaranja vlade kao glavnog cilja moguće nije došao u najboljem momentu, ali u svakom slučaju ostaje nam da vidimo kako će se sve odvijati kada budemo imali protest ponovo u Podgorici.
Ima oni koji kažu da je taj ultimativan zahtjev ostavka vlade doveo organizatoru u malo neugodnu poziciju. Iz prostog razloga, šta ako vlada jednostavno kaže neću?
Tako je, ali isto tako se postavlja pitanje koja je bila svrha protesta ako ni jedan zahtjev koji je objavljen u januaru mjesecu i u martu mjesecu vlada nije ispunila. I koja je onda svrha protesta? Na koji način biste mogli da animirate građane Crne Gore da ponovo izađu na ulice? Tako da je to bila jedna prilično delikatna pozicija za organizatore protesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kada govorimo o korupciji u Crnoj Gori, jedan od uočenih fenomena je razlika između visokog kotiranja zdravstva na top listi najkorumpiranijih oblasti i gotovo zanemarivog broja podnešenih prijava. Zašto je to tako, čućemo od Esada Krcića.
U Crnoj Gori najviše korupcije ima u zdravstvu. Prema najsvježijem istraživanju Crnogorske uprave za antikorupciju, građani smatraju da je zdravstvo najkorumpiranija oblast, a zabilježeno je čak da takav stav ima rastući trend. Prema podacima ovog istraživanja koje je realizovano u februaru ove godine, zabilježeno je da najviše građana, 18,6%, tvrdi da je zdravstvo najkorumpiranije, što je za 100% više nego godinu dana ranije. Istraživanje o korupciji u Crnoj Gori koje je prošle godine sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala također pokazuje da je najviše korupcije u zdravstvu. Prema ovom istraživanju, više od trećine građana Crne Gore mito daje da bi ubrzali proceduru, odnosno da građani najviše podmićuju zdravstvene radnike. Najveći procenat građana platio je mito ljekarima u više od 50% slučajeva. Za njima slijede policijski službenici, a onda medicinske sestre, pa zdravstveni sektor čini značajan broj slučajeva plaćanja mita, saopšteno je tada. Međutim, prema izvještaju Uprave za antikorupcijsku inicijativu od prošlog mjeseca, u toku cijele 2011. godine podnijeto je svega 29 prijava koje se odnose na korupciju u zdravstvu, pa se postavlja pitanje koji su razlozi za veliku nesrazmjeru između prvog mjesta koje zdravstvo zauzima na top listi najkorumpiranijih i minornog broja prijava. Ljekar i predsjednica Sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić.
S obzirom da zdravstvo se ne razlikuje od ostalih sfera, znači bez obzira da se radi o budžetskim jedinicama ili drugim instancama u društvu, mislim da se predimenzionira, bilo da se radi o mitu ili o korupciji u zdravstvu. Znači, mi imamo jednu naviku koja je mentalitetom određena, a to je da volimo kada negdje odemo ili ako smo zahvalni nekome da nešto poklonimo. Ja lično poklon u vidu dara, kafe, bombonjera, slatkiša i pića uopšte ne smatram korupcionaškom pričom. Međutim, ono što se prepoznaje kao traženje da bi se dala usluga, smatram izuzetno lošom osobinom i lično, kada bih to znala i vidjela, prijavila bih.
Prema prošlogodišnjem istraživanju Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, građani kao prvo ne vide razlog zbog kojeg bi prijavljivali slučajeve korupcije. Zatim svaki treći ispitanik smatra da prijavljivanje neće dati nikakve rezultate, a značajan je i podatak da se građani još uvijek ne osjećaju bezbjednim da prijave korupciju. Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da su nalazi o percepciji uvijek iznad realnog stanja, da na neprijavljivanje korupcije u zdravstvu izvjesno utiču i razlozi zbog kojih građani Crne Gore generalno ne prijavljuju korupciju.
Kada je o zdravstvu reč, se stvar puno osjetljivija. Zašto? Zato što kada je zdravlje u pitanju, zapravo sami građani su jako osjetljivi na to samo pitanje. Te i ukoliko se, dakle, u neformalnoj komunikaciji govori o korupciji, to se uvijek govori u jednom, ajde da kažem, tonu koji je kritičan sa stanovišta zdravstvenog stanja pacijenta. Drugim rečima, kada se pomene korupciju u zdravstvu u svakodnevnoj komunikaciji, tada se neretko to govori u kontekstu pitanja života i smrti ili nekakvih elementarnih zdravstvenih potreba ili ako je reč o noći ili već o nekim stvarima na koje se ljudi veoma, veoma, veoma osjetljivi. I to je razlog zbog čega ovaj isti mehanizam koji važi u svim drugim oblastima, kada je reč o zdravstvu, ima dvostruko ili čak možda trostruko važenje, dakle reč je zapravo o toj nekakvoj internoj osjetljivosti na samo pitanje zdravstvene zaštite građana.
Vaskularni hirurg, poslanik opozicione Nove srpske demokratije i član parlamentarnog odbora za zdravstvo Novica Stanić ne negira raširenost korupcije u zdravstvu, a za fenomen disproporcije između visokog rejtinga među najkorumpiranijim i malog broja prijava za korupciju u zdravstvu nudi jednostavno objašnjenje.
Prvo moram da kažem da je položaj zdravstva i zdravstvenih radnika od medicinskih sestara do ljekara užasno loš. I takvo stanje mora da rezultira korupcijom. Zašto je malo prijava? Pa ako u jednom malom mjestu imate ljekare koji uzimaju mito, vi ako ga prijavite nemate više kud na ta vrata da kucat. S druge strane, u svim vještačenjima, u takvim slučajevima opet vještače kolege ljekari, poznata je ta ljekarska solidarnost i tako se vrtimo u jednom začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovini smo emisije, u nastavku svijet. Zbog zlostavljanja bivše premijerke Julije Timošenko u zatvoru, sve više država najavljuje bojkot Ukrajine, u kojoj će u junu biti održano Evropsko prvenstvo u fudbalu, a u maju summit predsjednika zemalja centralne Europe. Bilježi Biljana Jovićević.
Prvo je njemački predsjednik Joachim Gauck otkazao učešće na summitu predsjednika zemalja centralne Europe na Jalti na Crnom moru, planiran za 11. i 12. maj. Potom je to danas učinio i češki predsjednik Václav Vojislav Klaus zbog slučaja bivše premijerke Julije Timošenko koja je u zatvoru izložena torturi i zlostavljanju. Postoji više razloga njegovog odustajanja, ali ovaj je glavni, rekao je portparol predsjednika Klausa Radi Mohvat. Češka Republika je, kao i ostatak Evropske unije, kritikovala tretman Timošenko, glavnog političkog rivala predsjednika Viktora Janukovića, koja je osuđena na 7 godina zatvora. Evropska unija je presudu Timošenko i cijeli proces ocijenila kao politički motivisan. Nove tenzije između Ukrajine i zemalja Evropske unije podigle su se nakon što je Timošenko počela štrajk glađu jer je pretučena u zatvoru. 51-godišnja bivša ukrajinska premijerka štrajkuje glađu od 20. maja kada su je napali stražari. Zatvorske vlasti pak kažu da su morali da je hrane na silu. Timošenko se već duže žali i na bolove u leđima. Njemačka je ponudila liječenje, ali nije poznato da li će to vlada u Kijevu dozvoliti. Njena porodica kaže da ona neće napuštati Ukrajinu. Češka je dala politički azil njenom suprugu Aleksanderu. Zbog tretmana bivše premijerke, Ukrajina se suočava sa dodatnim bojkotima evropskih političara i tokom evropskog šampionata u fudbalu 2012. kojem je domaćin zajedno sa Poljskom. Njemački su mediji danas objavili da će evropsko fudbalsko prvenstvo bojkotovati kancelarka Angela Merkel ako bivša premijerka Timošenko ostane u zatvoru. Merkel je zatražila od ministara i drugih vladinih zvaničnika da ne prate utakmice njemačkog tima na Euro 2012. Ovakav stav Njemačke naljutio je vlasti u Kijevu. Ukrajina je optužila Njemačku da se služi taktikom hladnog rata. Portparol ministarstva vanjskih poslova rekao je kako Njemačka čini sport taocem politike i kako razlike u gledanjima na slučaj Julije Timošenko ne treba da dozvole da Euro 2012. postane taoc politike, rekao je Oleg Vološin, portparol Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova. Evropsko prvenstvo u fudbalu, čiji su domaćini Ukrajina i Poljska, održava se od 8. juna do 1. jula.
slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta ponovo domaće teme, Ministarstvo održivog razvoja i turizma najavilo je početak rada uprave za inspekcijske poslove, koja bi trebalo da utiče na smanjenje ilegalnog poslovanja tokom turističke sezone na jugu, koje parališe poslovanje legalnih privrednika i odnosi milione iz Crne Gore. O tome je Jasna Vukićević.
I ova turistička godina za legalne hotelijere i ugostitelje značit će poslovanje u okolnostima nelojalne konkurencije i divljanja crnog tržišta koje uništava turistički imidž grada i favorizuje nelegalno poslovanje. Dugogodišnji ugostitelj Krsto Niklanović kao primjer navodi otvorene šankove koje Zakon o turizmu ne prepoznaje kao legalni oblik poslovanja.
Otvoreni šank vam je prvi izvor buke, isto izvor sive ekonomije, jer nema toga inspektora i nema toga stručnjaka ili vanzemaljca koji može iskontrolisati ko ima blokove, ko nema blokove ili kuca, a to nije kuca.
Na opasku da je moguće da su takvi objekti registrovani kao plažni bar, Niklanović odgovara da je onda nemoguće plažne barove otvarati podno starogradskih zidina, čiji su trgovi ljeti zakrčeni barskim stolovima i stolicama.
Znači, imamo definiciju plažni bar, ali plaža nije ispred hotela Mogren ili plaža nije ispred starog grada. Taj plažni bar nije plažni bar, nego taj plažni bar je restoran. Ima sve što ja imam u mojem restoranu, čak i duplo jeftinije cijene, možete da vidite, koje ruže ugled nas koji se bavimo tim poslovima malo duže, jer recimo ja stavim porciju liganja 10 eura, on je stavi 3 eura, ali on u te 3 eura ne da 10 grama, razumijete? I onda onaj turista misli da je tako i kod mene.
Kada je riječ o suzbijanju sive ekonomije, iz Ministarstva održivog razvoja i turizma su najavili da počinje sa radom uprava za inspekcijske poslove. Pomoćnica ministra Olivera Brajović.
Formirana je uprava za inspekcijske poslove, ona će vrlo brzo početi sa radom i u njenom sastavu će biti većina inspekcija, svih inspekcija državnih. Naravno, bit će turistička inspekcija, bit će tržišna inspekcija, neće biti poreska inspekcija, koja mislim da je jako bitna što se tiče borbe protiv sive ekonomije, i neće biti inspekcija, to je drumska inspekcija, ali hoće one inspekcije koje mogu zajedno da idu i da kontrolišu rad privrednih subjekata.
Akcioni plan turističke inspekcije, međutim, doveden je u pitanje manjkom novca u državnoj kasi.
Realizacija tog plana će biti verovatno dovedena u pitanje, s obzirom da mi nemamo finansijska sredstva na nivou koji smo imali prošle godine, tako da nisam sigurna da ćemo moći da obezbedimo prisustvo inspektora tokom trajanja turističke sezone, da oni budu većinom i svakodnevno u primorskim opštinama.
A do kog stadija je razvijeno crno turističko tržište govori primjer iz oblasti privatnog iznajmljivanja smještaja, Krsto Niklanović.
Ima jedna nova kategorija, se pojavila prošle godine, dođe jedna fina dama pa je pogleda ovako i pitam je čime se bavi. Kaže, spremanjem soba. Kakvih je to spremanje soba? Znači, to je Ruskinja koja ima ovdje firmu kao spremačica soba, u suštini preko nje se izdaju sve te privatne kuće ili privatni apartmani. Znači, ona je jedan vid turističke agencije koja ima je, ali nema je ništa.
Dileri privatnog smještaja godinama nezakonito posluju na očigled svih i prelivaju stotine hiljada eura iz lokalne i državne kase u privatne džepove, nerijetko van Crne Gore. Krsto Niklanović.
Dilerima se borimo, evo toliko godina i ne možemo se izboriti. Te oćemo ono, te oćemo ovo. Dilerima se bave sigurno 99% ljudi sa strane. Vi pričate o nerezidentima, nerezident znači je napravio prekršaj. Ja živim u Austriji, ako ja napravim prekršaj neki malo krupniji, ja sam protjeran iz te zemlje. Znači, ako napravi prekršaj sa policijom fino, kao što deportujemo, što reče gospodin Popove, da deportujemo i dilere. Da je fino, kažemo, izvolite gospodo, pa se bavite tim poslom kod vas u vašoj matičnoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Koliko u eri sveopšte informatizacije i sve šire upotrebe interneta opada interes za knjigu, posebno za beletristiku, odnosno da li nas lakoća dostupnosti informacija i brza edukacija na globalnoj mreži udaljavaju od potrebe za starim, dobrim čitanjem? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Umjetnička direktorka Podgoričkog internacionalnog sajma knjiga Jelena Krsmanović konstatuje da se iz sajma u sajam potvrđuje kako čitalačka publika u Crnoj Gori ne opada, već raste. Utisak da je zbog sve šire dostupnosti globalne mreže knjiga u drugom planu, prema njenim riječima, je pogrešan.
Internet je potpuno drugačiji medij u odnosu na knjigu. Internet ima svojih prednosti, internet nam olakšava život, preko interneta se informišemo. E sad, knjiga je potpuno drugačiji medij, kad govorim o knjizi, govorim u stvari o književnosti. Ipak, književnost ima svoje neprikosnovene vrijednosti. Književnost je prije svega umjetnost, a umjetnost je čovjeku neophodna kao što su mu neophodni vazduh i voda. Tako da različite medije sada poredimo, što znači da možemo govoriti i o različitom pristupu tim informacijama, odnosno informacijama koje nam daje internet i onome što nam daje knjiga, odnosno književnost.
Da li je internet, osim što je olakšao informisanje, ubrzao i umnožio komunikaciju među ljudima, pa makar ona bila i virtualna, donio i nešto negativno? Da li je sve veći broj korisnika udaljio od navike i potrebe za studioznim i dubljim saznajnim procesom koje stičemo između korica jedne knjige? Šta kaže direktorka marketinga u kompaniji Domen, Nataša Đukanović?
Po meni su sve informacije sad mnogo dostupnije i knjige, čak i kroz elektronske knjige, mnogo lakše doći do njih. Barem evo to iz moje perspektive, ne znam kako drugi misle, ali mislim da je definitivno bolje uticalo na neinformisani na čitanju uopšte.
Dakle, vi ne mislite da su knjiga i internet u bilo kakvoj vrsti konkurencije, nego da se naprotiv nadopunjuju?
Papirne knjige, elektronske knjige jesu, ali o tome koliko je velikih biblioteka i velikih knjižara bankrotiralo, to pokazuje koliko su elektronske knjige postigle u odnosu na papirne knjige, a u smislu čitanja samog mislim da je samo pomoglo.
Ni Jelena Krsmanović ne misli da su knjiga i internet u suprotnosti, niti da među njima postoji bilo kakva vrsta utrke.
To su dva različita medija, tačno se zna gdje će čovjek preko interneta da dobije brzu informaciju, kada će se latiti knjige da bi dobio dublje znanje i da bi ono što je najbitnije uživo u umjetničkom dijelu. Tako da mislim da tu uopšte trke nema, postoji znatiželje, uvijek se pojavi nešto novo. Mislim, stvari u tome, recimo nekad su slušali muziku preko gramofonskih ploča i gramofona, danas ih slušamo na CD-u, a se sluša muzika. Prema tome, što se tiče izdanja knjige, da li će to biti štampana knjiga, da li će to biti elektronsko izdanje knjige, bitno je da postoji interesovanje za onim što je sadržaj.
Prema poslednjim informacijama, polovina crnogorskih građana koristi internet. Najveći broj njih je u starosnoj dobi od 18 do 35 godina. Osim pristupa društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, šta je njihov osnovni motiv za korišćenje interneta? Brzo informisanje, instant edukacija ili ima sve više onih kojima je globalna mreža svojevrsna elektronska biblioteka? Nataša Đukanović.
Mislim da je to jako povezano, da prvo ljudi krenu iz neke zabave i onako iz, ne znam, druženja ili društvenih mreža, pa onda lagano počinju da dobijaju sve više informacija i da samim tim i traže više informacija. Mislim, onaj ko želi da gubi vrijeme na internetu, gubi ga i onako. A ko želi stvarno nešto da učini, mislim da mu internet jako puno pomaže.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ekonomska kriza i internet uticali su na prodaju knjiga, ali Nikšićani i dalje rado čitaju i poklanjaju knjige. Mladi priznaju da školsku lektiru uglavnom spremaju sa interneta. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
U Nikšiću se i dalje čita i njegove ljubav prema dobrom štivu, kaže viša bibliotekarka biblioteke na Filozofskom fakultetu Nataša Ždralević.
Najveći dio korisnika su oni kojima je to obaveza čitanje, a to su znači studenti, profesori, međutim jedan broj ipak građana imamo naših korisnika koji redovno dolaze, uzimaju, pozajmljuju knjige i i ne mogu reći dakle da se ne čita. Ne u tolikoj mjeri koliko ranijih godina ili recimo prethodne decenije, ali ipak čita se.
Internet i moderne tehnologije, da li su potisnuli čitanje?
A rekla bih da ne. Da nijesu u tolikoj mjeri.
U gradskoj knjižari koja u Nikšiću radi 10 godina kažu da je ekonomska kriza uticala i na prodaju knjiga, ali se knjige i dalje dobro prodaju, menadžerka Tijana.
Narod i dalje kupuje knjige. Ima i mlađih, i srednje doba, i stariji, uglavnom djeca kupuju isto za rođendane.
Šta se traži?
Najviše je beletristika, popularna literatura, nešto filozofije, ali isto najviše beletristika. Prolaze i klasici, isto, mada.
A one knjige tipa kako pronaći muškarca, kako...
Pa prolaze i te, to je isto popularna literatura, tako da i to makar u knjigama.
Najbolji kupci su...
Možda isto djeca i stariji, mislim sve zavisi od primanja, tako da obično kad je penzija kupuju unučadima da čitaju.
Šta se traži od naslova, šta je to kad bi se sastavljali nekakvu top listu?
Pa trenutni hit Uspavanka za Vuka Ničijeg, to je Ksenija Popović pisala, Američki derviš, Simeonov pečat, Duge noći crne zastave, Usamljena srca, još uvijek se prodaje Sjenka vjetra, Paulo Coelho, standardno.
A cijene jesu li prilagođene ekonomskim uslovima?
Pa mislim da jesu, znači prosječna knjiga košta oko 5-6 eura, sve te popularne sad. Klasici su možda i malo skuplji, tu do 10 eura.
Na uličnim štandovima za prodaju knjiga su također zadovoljni prodajom.
Pa pretežno ove bestsellere.
Da se može ili ne može živjeti od prodaje knjiga?
Pa mislim da ne može.
Ne može.
To je nekad bilo dobar posao, već sad već opada, nema, kažemo.
Koliko dnevni pazar može da bude ako nije tajna?
Pa dnevni pazar ukupno možda jedno 30-40 eura, maksimum to.
Pitali smo Nikšića nekoliko često i šta čitaju.
Pa ja čitam sve kad mi dođe do ruka.
Šta ste posljednje pročitali?
Trenutno sam zaokupiran i drugu literaturu, ona koja je opuštajuća.
Čovjek više nema vremena ni za šta, a kamo je za čitanje, u ovom je vrtlogu.
A šta mladi čitaju?
Knjigu Blago cara Radovana i mogu kažem da je baš poučena. Poslednja, bila je tinejdžerska jedna knjiga.
Jel jeste članice neke biblioteke?
Ja jesam na gradske biblioteke.
Šta mislite da mladi danas dovoljno čitaju?
Ne.
Traju školske godine, jeste kratak sadržaj dijela gledali sa interneta ili ste čitali lektiru?
Sve sa interneta i interpretacija. Definitivno.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti. Turska kompanija Toščelik ponudila na javnom nadmetanju za prodaju cjelokupne imovine Nikšićke željezare 15 miliona 100 hiljada eura, upravo 100 hiljada više nego kompanija Nexan iz Nikšića. Stečajni upravnik željezare Veselin Perišić će najpovoljnijeg ponuđača izabrati za 7 dana. Advokati optuženih u procesu Zavala zatražili da ponovo bude otvoren glavni pretres u tom postupku zbog odluke tužilaštva da izmijeni optužnicu koju im se na teret stavlja da su opštinu Budva oštetili za manji iznos nego što je to bilo u prvoj optužnici. Kosovska policija zaplijenila izborne plakate Srpske radikalne stranke. U Siriji ne jenjava nasilje. Češki predsjednik Václav Klaus će zbog odnosa prema Juliji Timošenko bojkotovati majski samit na Jalti. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog ponedjeljka 30. aprila. Na pažnji zahvaljuju Mahir Alšani i Predrag Tomović.